Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Γιάννης Αγγελάκας ακόμα περπατάει, ευτυχώς για μας, μικρούς και μεγάλους που τον έχουμε γνωρίσει, αγαπήσει, τραγουδήσει, και αυτή τη φορά τον βλέπουμε κάπως αλλιώς, πάνω στη σκηνή της στέγης γραμμάτων και τεχνών, γιατί ο Γιάννης Αγγελάκας είχε το μικρό πρίγκιπα στη βιβλιοθήκη του μεστραμένο το εξώφυλλο προς τα έξω πολλά χρόνια, ώστε να τα λένε συχνά, και κοιτούσαν ο ένας τον άλλον για καιρό, και κάπως έτσι χτίζανε τη σχέση τους και έδιναν χρόνο σε αυτή τη σχέση, όπου κάποια μέρα ο Γιάννης αποφάσισε να μεταφέρει τη δύναμη αυτού του βιβλίου με ένα δικό του τρόπο σε άλλους ανθρώπους, να γεμίσει την καρδιά του με άγρια χαρά και ευγνωμοσύνη όλους τους συνεργάτες του, και βέβαια εμάς που όσοι το είδαμε το χαρήκαμε πάρα πολύ. Και έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ σε αυτό το εορταστικό, θα έλεγα, cinecast, ένα από αυτούς τους συνεργάτες του. Γιώργο Γούση, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Είσαι εδώ για τον blues του μικρού πρίγκιπα, μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση, και είναι μια συνεργασία που, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ.
Ούτε εγώ. Όταν με πήραν τηλέφωνο, πριν μου πούνε τι είναι αυτό που θέλουν να μου πούνε, μου είπαν ότι θα σου πούμε κάτι που μπορεί να σου φανεί πολύ παράξενο, ότι θέλουμε να σου προτείνουμε να προσπαθήσεις να φέρεις στην πραγματικότητα, να σκηνοθετήσεις, ας πούμε, την πρόθεση του Γιάννη Αγγελάκα να ανεβάσει το μικρό πρίγκιπα. Και παραδόξως δεν μου φάνηκε καθόλου άσχετο στο ακούσμά του ο Αγγελάκας με το μικρό πρίγκιπα. Μου φάνηκε άσχετος εγώ. Αλλά αυτό ήταν και ο λόγος που μου φάνηκε και ενδιαφέρον με έναν τρόπο. Αυτό το τι δουλειά έχω εγώ εκεί πέρα, μου άρεσε σαν ερώτηση και έψαξα να την απαντήσω.
Είχες διαβάσει το μικρό πρίγκιπα ως παιδί?
Τον είχα διαβάσει, αλλά δεν τον είχα καταλάβει. Δεν θεωρούσα ότι είναι ένα κείμενο που το ξέρω. Το διάβασα όταν μου το προτείνανε.
Και πώς σου φάνηκε?
Μου φάνηκε βαθιά συγκινητικό. Μου φάνηκε αδιανόητα δυνατό, γιατί ήταν τόσο απλό. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω πώς, χρησιμοποιώντας τόσο απλές λέξεις στη σειρά, έχει κάτι το τόσο βαθύ νοηματικά και συγκινησιακά.
Έχει πάρει λοιπόν ο Γιάννης Αγγελάκας αυτό το παραμύθι που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1943, ένα παραμύθι που έχει μεταφραστεί σε εκατοντάδες γλώσσες.
525 γλώσσες.
Έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους.
Είναι το δεύτερο βιβλίο, πιο εμπορικό βιβλίο μετά τη βίβλο.
Και έρχεται ο Γιάννης λοιπόν και το φέρνει με κάποιο τρόπο στο σήμερα.
Είχα αυτήν την ιδέα από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε. Άρχισα να συζητάω αυτό μαζί του και το κράτησε, ενώ το επεξεργάστηκε. Αρχικά είχε γραφτεί το 43, άρα είχε γραφτεί μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μου έκανε εντύπωση, επειδή και ο ίδιος ήταν πιλότος στον πόλεμο και χάθηκε στον πόλεμο, ο Εξυπέρη, πώς δεν υπήρχε καθόλου αναφορά στον πόλεμο στο βιβλίο μέσα. Και θεώρησε ότι κάνει μια αντιδραστική πράξη απέναντι στην πραγματικότητα που είναι πολεμική. Αλλά σκεφτόμουν τι έχουμε εμείς να φέρουμε σε αυτό το κείμενο σήμερα, τι θα γινόταν αν το έγραφε σήμερα. Και θεώρησα ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να το τονίσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, τι θα γινόταν αν ο πιλότος του μικρού πρίγκιπα που στο βιβλίο είναι εξερευνητής, σε εμάς ήταν πολεμιστής, ήταν ένας πιλότος ενός πολεμικού αεροσκάφους. Και αν στο φόντο συνέβαινε ένας τεράστιος πόλεμος. Και το θεωρήσαμε και δύο αμέσως έτσι πολύ σύγχρονο να τονίσουμε αυτό το στοιχείο του βιβλίου.
Όταν πατήσει τη γη, έχει πια μεγαλώσει.
Τι να δω, άλλο κάνει βασιλιά, άλλο το κάνει δουλειό, άλλο τρελό κι άλλο παρέχει και νησί. Τι να δω, πώ τα μάτια τα φυσάει, τόση τρέλα, τόσο χάος με στα χρόνια, το κεφάλι με στην κάθε μια ψυχή. Τι να δω,
ακόμα πιο παράξενη η ώρα τη λαϊ.
Ακούμε πόσο παράξενη είναι η μεγάλη και ακόμα πιο παράξενη η αόρατη λαή. Και όταν πατήσεις τη γη έχεις πια μεγαλώσει. Είναι στίχοι λίγο μαύροι θα έλεγα, εσύ πώς τους βρίσκεις?
Ναι, είναι πιο κοντά στο σήμερα νομίζω. Έχει κάτι πυρηνικά απεσιόδοξο και κάτι πυρηνικά αισιόδοξο. Δηλαδή μπορείς να τον διαβάσεις με πολύ μαύρο μυαλό και πολύ άσπρο μυαλό. Γιατί η βάση του είναι ένας άνθρωπος που πεθαίνει. Ο πιλότος έχει πέσει στην έρημο, δεν έχει φαΐ και νερό και σιγά σιγά πεθαίνει. Και πεθαίνοντας έρχεται κοντά στο μικρό πρίγκιπα, ας πούμε στην παιδική του ψυχή. Ειδικά σε μια γη που φλέγεται, αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο συμβολικός ο πρίγκιπας που έρχεται εδώ και ακόμα πιο συμβολικό το πολύ αισιόδοξο τέλος του, πολύ πιο δυνατό θεωρώ.
Πώς δούλεψες, πώς μετέφερες μάλλον στη σκηνή, μουσική ζωντανή, λόγο, βλέπουμε τρεις ηθοποιούς στη σκηνή, τον ίδιο τον Γιάννη Αγγελάκα σε ρόλο αφηγητή και τραγουδιστή και έχεις κάνει ένα τρομερά σύγχρονο και ολοκληρωμένο έργο. Μίλησε μας λίγο για το πώς δούλεψες όλο αυτό.
Αρχικά κάναμε διάφορες κουβέντες με τον Γιάννη για το πώς πράγματα που φαντάζομαι εγώ, πράγματα που φαντάζεται αυτός. Και κατ' επέκταση όμως σκηνοθετήθηκε πιο πολύ αφού ο Γιάννης έφερε τη μουσική. Δηλαδή αφηγήθηκε με το μικρόφωνο του λίγο τα λόγια αυτός όλα και έγραψε μουσική για αυτά τα τρία μέρη ας πούμε, του έργου. Και άρχισε η δικιά μου δουλειά πιο συγκεκριμένη όταν άρχισα να ακούω τη μουσική και τα λόγια. Και προσπάθησα με το ένστικτο και τις εικόνες που μου ήρθαν στο μυαλό όταν διάβαζα το βιβλίο. Χρησιμοποίησα και μετά ήταν να παρεδώσω με το Γιάννη. Δηλαδή του παρουσίαζα την αίσθησή μου για τα πράγματα, την εικόνα που θέλω να φτιάξω. Συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε, πηγαίναμε παρακάτω, ξαναγυρίζαμε. Δοκιμάζαμε, πετύχαινε, δοκιμάζαμε, δεν πετύχαινε. Αλλά η αίσθησή μου έπρεπε να είναι, και επειδή ξέρω ότι θα είναι στη σκηνή της στέγης που είναι μια μεγάλη σκηνή, ότι δεν πρέπει να είναι ούτε μικρό, δηλαδή ούτε πρέπει να έχει την αίσθηση ενός. Βλέπεις ένα θέαμα, βλέπεις ένα σόου με έναν τρόπο, αλλά με όσο πιο minimal εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας και για να ταιριάζει και στη δική μου αισθητική, αλλά και στο Γιάννη την αισθητική, που είναι έτσι απλή και ουσιαστική.
Έχεις δουλέψει πολύ και με τα φώτα και με animation graphics.
Ναι. Έχει animation, έχουμε φώτα, έχουμε διάφορα σκηνογραφικά trick. Πήγα καθαρά με το ένστικτο, δηλαδή νιώθω ότι είναι πιο πολύ σαν performance, σαν αναδρόμενο, σαν ούτε θέατρο πολύ μου φαίνεται, ούτε συναυλία ακριβώς.
Είναι εντυπωσιακό πως στη σκηνή βλέπουμε εικόνες σαν από αυτό το δυστοπικό παρόν που ζούμε τώρα. Βομβαρδισμένες πόλεις, μαύρες, έρημες, όπως βλέπουμε τον πόλεμο στις ειδήσεις με τα drones, με τις βόμβες.
Εφόσον αποφασίσαμε ότι αυτή η αίσθηση θα κυριαρχήσει στο έργο, ήταν οι εικόνες που μας ήρθαν συνειδητά ή ασυνείδητα, ενώ τις έχουμε δει προφανώς. Απλώς έτυχε για κακό. Ενώ αυτή τη στιγμή να είναι όσο πιο επίκαιρες γίνεται. Και έχει ενδιαφέρον ότι στο σημερινό κόσμο η εικόνα του πολέμου για μας σήμερα δεν είναι εικόνες στρατών που μάχονται, πεδία μάχης κτλ. Είναι βόμβες που πέφτουν μέσα σε πόλεις και τις ερημώνουν και τις κατεδαφίζουν. Και στο έργο, δηλαδή, είχαμε αποφασίσει αυτό, η έρημος, ας πούμε, του Εξιπερί, για μας να είναι μια έρημος σαν αυτή, μια σιδερένια έρημος, μια έρημος κατεστραμμένου τσιμέντου, δηλαδή σαν αυτή της Γάζας, σαν τις πόλεις που βλέπουμε καθημερινά να βομβαρδίζονται. Ο πόλεμος πάντα επίκαιρος είναι, ενώ δεν έχει σταματήσει και ποτέ.
Στην εισαγωγή του βιβλίου γράφεις πως το blues του μικρού πρίγκιπα είναι μια παράσταση για την παιδικότητα που χάνεται, επιστρέφει και τελικά αρνείται να χαθεί σε ένα σκηνικό σύμπαν από μια σιδερένια έρημο που μόλις περιγράψαμε, animation, μουσική, φωνές και σώματα που εκφράζουν ερωτήσεις για τις οποίες ξέρουν ήδη ότι δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό τελικά είναι η δική σου οπτική και η δική σου αλήθεια σε όλο αυτό?
Νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτό το έργο, ότι και η παιδικότητα και η ηλικίωση είναι και αυτά κατασκευές του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ έναν 75χρονο που θα κυλήσει μια μπάλα δίπλα του να μην θέλει να σηκωθεί και να την κλωτσίσει και να παίξει ή να σκαρφαλώσει το δέντρο ή να κάνει χαζομάρες όπως ένα παιδί. Πιστεύω όλοι το θέλουμε, είτε δεν μπορούμε γιατί το σώμα μας δεν το επιτρέπει, είτε η κοινωνία δεν το επιτρέπει. Δηλαδή εμείς νιώθουμε ότι θα γίνουμε γελοί αν το κάνουμε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο, ότι είναι σαφές ότι η παιδικότητα δεν τελειώνει ποτέ και η ενηλικίωση είναι απλώς μια κατασκευή. Η ιδέα του Γιάννη ήταν να κάνουμε τα ταξίδια του πρίγκιπα σαν τραγούδια. Οπότε έγραψε στίχους πάνω στις συναντήσεις του πρίγκιπα με τους διάφορους χαρακτήρες που συναντάει πάνω στους πλανήτες. Διαβάζοντας το μικρό πρίγκιπα, άρχισα να καταλαβαίνω και ότι η στίχη του Γιάννη έτσι κι αλλιώς είναι επηρεασμένη από το μικρό πρίγκιπα. Και τώρα ο ίδιος διασκευάζει, γράφει στίχους πάνω στο μικρό πρίγκιπα, αλλά θεωρώ ότι έχουν τα πολλά διαβάσματα ενώ του έχουν δημιουργήσει μια συγγένεια. Αυτή είναι η ουσία νομίζω, ότι με πολύ απλές λέξεις λέει κάτι βαθύ, ξέρεις, δεν χρησιμοποιεί βαρύγδουπες λέξεις. Οι λέξεις του είναι πολύ απλές στον Εξυπέρη.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι εσένα από την παράσταση?
Τώρα πια εκατομμύρια, αλλά τα έχω μάθει όλα απ' έξω. Ναι, ο μικρός πρίγκιπας έχει ρωτήσει την Αλεπού πώς θα βρει φίλους. Και η Αλεπού το απαντάει με την εξημέρωση. Όπου του εξηγεί ότι εξημέρωση σημαίνει η σύνδεση με κάποιον άλλον. Και ο μικρός πρίγκιπας ρωτάει, τι θα πει συνδέομαι με κάποιον άλλον? Άκου, εσύ για μένα τώρα είσαι απλώς ένα αγόρι ίδιο και απαράλλαχτο με όλα τα αγόρια. Και εγώ για σένα είμαι μια αλεπού ίδια και απαράλλαχτη με όλες τις αλεπούδες. Αν με ξημερώσεις όμως, για μένα θα είσαι εσύ ο μοναδικός στον κόσμο και εγώ θα είμαι για σένα η μοναδική και θα έχουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου. Νομίζω πως αρχίζω να καταλαβαίνω, λέει ο πρίγκιπας. Ξέρω ένα λουλούδι που μάλλον μ' είχε ξημερώσει. Και λοιπόν συνεχίζει, τώρα η ζωή μου είναι μονότονη. Εγώ κυνηγάω τις κότες, οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα, όλες οι κότες μοιάζουν, όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν. Αν με ξημερώσεις όμως, θα ακούω τα βήματά σου και ο ήχος τους θα είναι ξεχωριστός. Τον αλωνών ο θόρυβος με κάνει να χώνομαι βαθιά στην τρύπα μου. Τα δικά σου βήματα θα είναι σαν μουσική, θα με κάνουν να βγαίνω από τη φωλιά μου. Και ύστερα, κοίτα, βλέπεις εκεί κάτω το χωράφι με το στάρι. Το στάρι εμένα μου είναι άχρηστο, δεν τρώω ψωμί. Όταν όμως θα με έχεις εξημερώσει, το χρυσαφένιο του χρώμα θα μου θυμίζει τα μαλλιά σου και θα τρελαίνομαι να ακούω τον άνεμο μέσα στα στάχια. Σε παρακαλώ, ημέρωσέ με.
Εξαιρετική έκδοση, ναι, που έχει βγάλει η Στέγη με όλο αυτό το κείμενο. θίγεται λίγο και το ζήτημα, το τέλος του κόσμου αυτού, που είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλούς σκηνοθέτες τελευταία. Εσύ βλέπεις κάτι πιο φωτεινό σε αυτό εδώ το κείμενο του Γιάννη Αγγελάκα?
Νομίζω το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχει ο πρίγκιπας, που μπορείς να πιαστείς από αυτό για να συνεχίσεις να ελπίζεις, είναι η στιγμή που λέει, ας πούμε, ότι ψάχνω να βρω ένα πηγάδι στην έρημο. Και ότι φαίνεται τελείως παράλογο να ψάχνεις να βρεις ένα πηγάδι στην έρημο. Όπως και το λουλουδάκι που έχει ο πρίγκιπας στον πλανήτη του, που από μακριά δεν φαίνεται. Και καταλήγουν να λένε ότι όλα τα σημαντικά πράγματα είναι αόρατα. Για μένα αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί συνήθως δίνουμε σημασία στα πράγματα που βλέπουμε, σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μπορούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε με τη λογική, με την αίσθηση, με τα μάτια, με την ακοή. Όμως το πηγάδι με το νερό είναι πάντα κάπου αόρατο.
Είναι ίσως αυτό που θα θέλαμε και είναι αυτό που έχουμε σταματήσει να κάνουμε, να σκεφτόμαστε με την καρδιά μας.
Στο σύγχρονο κόσμο της πληροφορίας μένεις πολύ εκτός από το να προσπαθείς να καταλάβεις το μέσα του άλλου, αυτό που δεν μπορεί να εκφράσει, αυτό που δεν μπορεί να πει, αυτό που δεν θα στο δείξει γιατί φοβάται. Και εσύ πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα να το φέρνεις στην επιφάνεια και να το βλέπεις. Αυτό για μένα έχει ελπίδα σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται ο κόσμος και οι άνθρωποι.
Υπάρχει ένα ερώτημα σε ένα από τα τραγούδια που μου άρεσε πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που άλλον κάνει βασιλιά, άλλον τρελό και άλλον δραπέτη και μπεκρή? Εσύ έχεις απάντηση γι' αυτό?
Έχει ο Μπεκρής απάντηση γι' αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον στον πλανήτη του Μπεκρή, ότι ο Μπεκρής βρίσκεται σε αυτή τη λούπα που του ρωτάει γιατί πίνεις, και λέει για να ξεχάσω. Να ξεχάσεις τι? Να ξεχάσω πως ντρέπομαι. Και άμα ντρέπεσαι, γιατί πίνεις? Για να ξεχάσω. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο οι άνθρωποι να κλειστούμε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό νομίζω είναι η συνήθεια, δηλαδή είναι κατά μία πιο μεγάλη παγίδα.
Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος στα νύχια σου ο Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω να χορεύεις του κτίνου στο χορό. Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός, και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ερετικό, διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό.
Η μέρα που κάποιος ανέφερε τον διάβολο και την αγάπη στην ίδια πρόταση. Ο πόλεμος, γνώριμος τρομακτικός θόρυβος, είναι η στιγμή που μια φωνή λέει «Ο διάολος όπως και η αγάπη βρίσκουν πάντα έναν τρόπο. Ο κόσμος ραγίζει για 2 λεπτά ή για πάντα». Άλλο ένα ερώτημα.
Ναι. Ο πρίγκιπας βέβαια δεν απαντάει ποτέ στις ερωτήσεις του πιλότου. Είναι σοφός.
Γιατί?
Ο πρίγκιπας νομίζω δεν απαντάει γιατί τα ξέρει ήδη όλα. Μ' αρέσει ένα ωραίο σημείο που είναι... Φαινομενικά δεν έχει κάτι ενδιαφέρον σαν κείμενο, που ο πρίγκιπας λέει στον πιλότο «Και εμένα πώς θα μου φανεί». Μ' αρέσει πολύ αυτή η φράση, γιατί είναι σαν να ρωτάει η ίδια η ψυχή τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί, «Εμένα αυτό τώρα πώς θα μου φανεί». Και πάντα ο πρίγκιπας όταν απαντάει, απαντήσεις του είναι πάντα ανοιχτές, γιατί νιώθω ότι ξέρει ότι δεν υπάρχει απάντηση για αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά ξέρει ότι δεν υπάρχει απάντηση, δεν είναι ότι δεν ξέρει την απάντηση. Και με έναν τρόπο έχει συγχωρέσει κιόλας ήδη τους μεγάλους που δεν έχουν απάντηση.
Πώς μιλάει στην ψυχή των μεγάλων ανθρώπων και των μικρών αυτή η παράσταση, Γιώργο? Τι εισπράττεις εσύ κάθε φορά?
Ό,τι φτάνει στα αυτιά μου είναι συγκινητικό. Αυτό ήταν και ο μοναδικός μου, έτσι κι αλλιώς, το μοναδικό μου μέλημα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ακριβώς επειδή είναι ένα πολυδιάστατο θέαμα σε μια μεγάλη σκηνή, το μοναδικό μου μέλημα ήταν με έναν τρόπο ό,τι και αν συμβεί, αρέσει ή δεν αρέσει η παράσταση, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, να επιβιώσει η συγκίνηση, λέω να επιβιώσει το συναίσθημα. Και ακόμα και αν δεν άρεσε σε κάποιον, να μην μπορεί να αντισταθεί σε αυτό που λέει αυτό το κείμενο. Ακόμα και αν δεν του αρέσει ο Αγγελάκας, δεν του αρέσει η μουσική. Πιστεύω ότι δεν μπορείς να φύγεις και να νιώσεις ότι δεν είδες τίποτα ή δεν άκουσες τίποτα όταν ακούσεις αυτά τα λόγια.
Είναι πολύ δυνατά τα λόγια και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη δουλειά όλοι. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για τους συντελεστές. Έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς όπως ο Κώτη Κέι, ο Νίκος Γιούσεφ, ο Περικλής Τσουκαλάς, ο Δημήτρης Σαλεπάκης
και ο Κώστας Ζάμπος.
Και τρία παιδιά, την Άντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, οι οποίοι δίνουν ένα απίστευτο εαυτό πάνω στη σκηνή.
Είναι εξαιρετική ηθοποιία, αλλά είναι και εξαιρετική πάστας άνθρωποι. Και μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα να έρθουν δίπλα στο Γιάννη νεαρά πλάσματα με πολύ ενέργεια και καλοσύνη. Ξέροντας ότι ο Γιάννης στη σκηνή θα γίνει παιδί, θεωρούσε ότι θα έχει ενδιαφέρον και ακόμα και οπτικά να είναι τρία πλάσματα έτσι πολύ νεαρά και πολύ συγκινητικά.
Και στη δραματουργία εσύ μαζί με τον Αντώνη τον Τσιωτσιόπουλο, έτσι.
Ναι, βέβαια και η Θοδόρη Καπράλου και ο Αγγελάκας.
Ήταν μια συλλογική δουλειά όλων.
Ναι, τώρα
δηλαδή
τα credit είναι πάντα, ξέρεις, λίγο πολύ όλοι βάλαν το λιθαράκι τους.
Έχουμε ανάγκη σε τέτοιες έτσι μαύρες και πληγωμένες εποχές, θα έλεγα, από αυτά τα παραμύθια.
Κατ' εμέ τα έχει ανάγκη πρώτα η ψυχή του ανθρώπου όσο μεγαλώνει, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είτε βρίσκεσαι σε μια μαύρη εποχή, σε μια άσπρη ειρηνική εποχή, πάντα ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το θάνατο και πάντα πρέπει να ψάχνει ελπίδα και κατανόηση για να φτάσει, αν γίνεται ακόμα και με χαρά, στο θάνατο. Δηλαδή μια μέρα να θέλει να είναι ok με τον θάνατό του. Οπότε νομίζω ότι είναι και ακόμα πιο προσωπικό και έτσι και αλλιώς.
Ύστερα από αυτό το ταξίδι, έχοντας κάνει ήδη η μυθοπλασία τα μαγνητικά παιδεία, έτσι, για την οποία κιόλας σε αγάπησε και σε γνώρισε το ευρύ κοινό, έχοντας κάνει ντοκιμαντέρ και τώρα αυτή τη μουσική παράσταση, τελικά τι νομίζεις ότι είναι αυτό που πιο πολύ αγαπάς?
Όλα αυτά τα πράγματα έχουν κάτι κοινό. Το να πεις μια ιστορία, να αφηγηθείς μια ιστορία στους ανθρώπους. Το μέσο εν τέλει για μένα δεν παίζει ρόλο, ενώ υπάρχουν ιστορίες που εξυπηρετούνται σε ένα μέσο, σε άλλο μέσο. Πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον. Για μένα η μαθητεία, λέτε ότι είμαι πάντα σκράπας, ας πούμε, σε αυτό που κάνω. Δεν το έχω μελετήσει, δεν το έχω τελειοποιήσει και ξεκινάω με το ένστικτο να δω τι μπορεί να βγει σε αυτό το μέσο, με άλλα εργαλεία. Με εγωιτεύει αυτή η διαδικασία δηλαδή, αλλά στο τέλος της ημέρας η δουλειά είναι πάντα ίδια. Είναι να ακούσει, να δει, να αντιληφθεί το κοινό κάτι, αν μπορέσω να τους μετακινήσω έστω και λίγο. Οπότε νιώθω σε όποιο μέσο και να βρίσκομαι, πάντα ο στόχος της δουλειάς είναι ίδιος.
Θυμάμαι ο Γιάννης Αγγελάκας μου είχε πει πως δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, γράφει όμως ποίηματα και με αυτόν τον τρόπο και πιστεύει πάρα πολύ στην προσωπική αφύπνιση του καθενός. Δηλαδή αν δεν αλλάξουμε οι ίδιοι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και κάπως έτσι λειτουργούν και οι στίχοι του. Ενώ δεν είναι κατ' ουσίαν πολιτική, είναι πιο πολιτική από οτιδήποτε. Γιατί πραγματικά σε μετακινούν από αυτό που είσαι, σου κάνουν κάτι μέσα σου.
Ναι, αυτό είναι νομίζω κατά με ο απότερος στόχος. Εμένα με ενδιαφέρει να επικοινωνώ αυτό που κάνω με τον κόσμο. Δηλαδή να φτάνει από κάτω σε πρώτο επίπεδο και κατ' επέκταση αν μπορώ να μετακινηθούν και λίγο, όπως και εγώ απαιτώ το ίδιο όταν σαν θεατής όταν βλέπω κάτι. Αγαπώ τα πράγματα που μου δείξαν έναν άλλο δρόμο. Με κάνανε να σκεφτώ αλλιώς για κάποια πράγματα. Το οποίο όμως είναι δύσκολο πράγμα. Είναι αφελές να πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις συνέχεια. Μπορεί καμιά φορά απλώς να τύχει. Όμως έχει σημασία να είναι ο στόχος σου αυτός, θεωρώ εγώ. Αν είναι ο στόχος σου, υπάρχει μια πιθανότητα και να τον πετύχεις κάποια φορά. Αν δεν είναι ο στόχος σου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τον πετύχεις ποτέ.
Όταν πατήσεις τη γη, έχεις πια μεγαλώσει.
Τι να δω, άλλο κάνει βασιλιά, άλλο το κάνει δουλικό, άλλο τρελό κι άλλο τραβέντη και νησί. Ακόμα πιο παραξενή
μια ώρα τη λαή.
Με το Γιάννη Αγγελάκα γίνατε φίλοι?
Δεν θα λέγω ότι γίναμε φίλοι. Έχει ενδιαφέρον ότι από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα δεν χρειάζεται και να πούμε πολλά πράγματα μεταξύ μας. Ήταν σαν να μιλάμε λίγο την ίδια γλώσσα, να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον πριν καν μιλήσει, ας πούμε. Οπότε ποτέ δεν λέμε τόσα πολλά πράγματα. Τον αισθάνομαι σαν κάτι πολύ οικείο. Μάλλον δεν νιώθω ότι γίναμε φίλοι, ήταν σαν να ήμασταν φίλοι παλιά. Mm. Και συμπορευόμαστε σε αυτή τη δουλειά και μπορώ να τον ξαναδώ και να είναι σαν να μην έχει περάσει χρόνος. Είναι παράξενο, δεν χρειάστηκε να καλυφθεί κάποια απόσταση. Πέρα από την εμπιστοσύνη ότι θα βρεθούμε σε ένα πλαίσιο εργασίας, δύο άγνωστοι άνθρωποι και πρέπει ο ένας να φροντίζει τον άλλον.
Νομίζω ότι ο Γιάννης έτσι κι αλλιώς μιλάει σε όλες τις γενιές. Από τότε που έχει εμφανιστεί έχει ένα δικό του τρόπο. Νιώθεις πιο πλούσιος και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης ύστερα από αυτή τη συνεργασία και από αυτή τη δημιουργία?
Νιώθω πιο μάχημος. Νιώθω πιο καλά στηριγμένος. Έχω δει πράγματα που δεν ήξερα. Έχω ανοιχτεί σε τρόπους και κόσμους που δεν ήξερα. Ήταν έντονη πολύ η εμπειρία των προβών και της διαδικασίας για μένα. Γιατί πρώτη φορά είχα να αντιμετωπίσω τόσο πολύ κόσμο και τόση μεγάλη, ας πούμε, παραγωγή. Είχε ενδιαφέρον τις πρώτες μέρες όταν ανέβηκε η παράσταση, ήμουνα σε υπαρξιακό κενό. Δηλαδή ένιωθα τελείως άδειος. Νιώθω αυτό, ότι έχω μετακινηθεί. Έχει ανοίξει ένας χώρος μέσα μου που δεν υπήρχε πριν.
Θα μου πεις τώρα και ποιο είναι το όνειρό σου?
Έχω κάνει κόμιξ, έχω κάνει σινεμά, τώρα θέατρο. Αλλά το όνειρό μου παραμένει το να γίνω τρίτο όνομα στα μπουζούκια.
Γιατί τρίτο?
Τρίτο, μέχρι εκεί μπορώ, πιστεύω. Έχω αρκετά κακή φωνή γι' αυτό. Έχω το ύφος του λαϊκού τραγουδιστή. Και αγαπώ τα λαϊκά τραγούδια, οπότε το όνειρό μου είναι να είμαι μικρός δίπλα στη Μαρκίζα, δίπλα στο Θέμη Αδαμαντίδη, ας πούμε.
Δεν μπορείς να το πραγματοποιήσεις έτσι.
Ναι, γιατί ένα σου ξέρει μακριά είμαι από όλα αυτά.
Θα μου επιτρέψεις κλείνοντας να διαβάσω το δικό μου αγαπημένο κομμάτι. Όταν όλα γίνουν σκόνη δεν θα ανήκουν σε κανένα. Όταν όλα γίνουν σκόνη δεν θα ανήκουν σε κανένα. Πες το όσες φορές αντέχεις. Τι είναι αυτό που μας κάνει να αγαπάμε, το σκοτάδι το πηχτό και όλοι εναντίον όλων, δίχως φρένα, ροβολάμε κατευθείαν στον γκρεμό. Έφυγε τρέχοντας ο μικρός πρίγκιπας από τον πλανήτη του επιχειρηματία και έτρεχε λέγοντας πόσο με τρομάζει, Θεέ μου, τόση ασήκωτη βλακεία. Γιώργο Αυγούστου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Και Γιάννη Αγγελάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιώργο, εύχομαι να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Να σε δω στη Μαρκίζα.
Και να έρθείτε στο μαγαζί.
Εννοείται.
Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.